Já se sögur sem að eru frá sagðar, ég sem kallaði dularfullar sögur í þess aftar.
Já, þú varð aldrei það að menn já, svona væri að segja þær hér.
Já, ég ekki hér, það var meira náttúrulega fyrir austan.
Já. En það var þú komið fyrir hér í Kópavoginum?
Já, það var náttúrulega komið fyrir hjá þessu fólki sem að okkar fólki.
Já, sem var þú utan á landi. En hvernig voru menn sem að nú nágrannar ykkar verið kannski reykvíkingar eða menn þaðan hefðu þeir nú gaman að svoleiðis?
Já, það var náttúrulega misjafnt hvernig það var.
Já. En kunnu þeir nokkrar sögur?
Já, ég held að kunna allir einhverjar sögur.
Já,